La epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 1, voi citi începând cu versetul 9 și prin fratele Nelu Chirla o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile, gândurile noastre în apropierea de cuvântul lui Dumnezeu, ca ele să fie deschise înspre tot ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită și astăzi. Epistola lui Pavel către Filipeni, capitolul 1, citesc începând cu versetul 9. Mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile alese, pentru ca să fiți curați și să nu vă potigniți până în ziua venirii lui Hristos, plin de rodul neprihănirii prin Iisus Hristos, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Amin. Ați auzit de produse contrafăcute? Știți care sunt produsele care au cel mai mare număr de reproduceri frauduloase? Ce credeți? Pantofii. Pantofii. Care credeți că este brandul, marca cu cele mai multe contrafaceri? Nike. Da. Poate vă întrebați unde vreau să ajung cu introducerea aceasta. Dar dacă ați ascultat cu atenție cuvintele citite, probabil că deja intuiți. Da. Tendința aceasta de a falsifica, tendința contrafacerii, este una foarte, foarte veche. Și tocmai de aceea este atât de necesar spiritul acesta al deosebirii. Biblia vorbește chiar despre un dar pe care îl dă Duhul lui Dumnezeu de a discerne, de a deosebi. Și Apostolul Pavel își dă seama cât de important este aspectul acesta, încât îl face subiect al rugăciunilor sale pentru credincioșii din Filipii. Spune el că se roagă pentru ca ei să crească în cunoștință, în pricepere, ca să deosebească, să diferențieze, să discearnă în ceea ce privește lucrurile alese, lucrurile alese cu un scop. Da? Nu numai așa ca să fie oameni inteligenți, deștepți, înțelepți, ci este un scop. Pentru că în cele din urmă, până în ziua venirii Domnului Iisus Hristos, oamenii aceștia, credincioșii aceștia, și noi, bineînțeles, să fie plini de rodul neprihănirii spre slava și lauda lui Dumnezeu. Da? Sunteți de acord cu lucrul acesta? E important, e necesar să dezvoltăm acest spirit, acest duh al discernerii, al deosebirii. Ei, vreau să vă mai amintesc un verset, pentru că este un verset înspre care îmi voi îndrepta în mod special atenția în dimineața aceasta. Un verset care mi este bine cunoscut. Isaia, capitolul 5, versetul 20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun că întunericul este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciunea în loc de dulceață și dulceața în loc de amărăciune. Amin? Amin. Este un ton vehement, alarmist și este adecvat, pentru că în cele din urmă avem de-a face cu un avertisment. Este un pericol. Este un pericol să numești răul bine, să numești întunericul lumină, să numești amărăciunea dulceață. Da? Și de obicei, atunci când se citează versetul acesta și mai ales dacă sunt menționate această primă parte, aceste binarități pe care o folosește Isaia aici, aminurile sunt așa apăsate. Da? Apăsate. Numai că, mi se pare mie, nu suntem la fel de, pasionați. Nu este la fel de enfatic aminul nostru atunci când trebuie să manifestăm o grijă cel puțin egală să nu numim binele rău, să nu numim lumina întuneric, să nu numim dulceața amărăciune. Și o să vedeți de ce problema aceasta este una asupra căreia trebuie să manifestăm atenție și vigilență. Isaia prezintă în această construcție o problemă a cărei gravitate, așa cum spuneam, este egală. Judecata lui Dumnezeu se va manifesta la fel, îndrăznesc să spun, atât față de cel care încearcă să prezinte răul drept bine, cât și pentru cel ce ignoră binele, prezentându-l astfel drept rău. Știm foarte bine ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Bucurați-vă întotdeauna și iarăși zic, bucurați-vă. Nu zice niciunde aici, plângeți neîncetat. Vorbește despre bucurie. Și cu toate acestea, de cele mai multe ori, tendința noastră este aceea de lamentare. Dăm mai mult expresie nu mulțumirilor, ci nemulțumirilor noastre și atunci vă întreb eu, nu este acesta un mod de a ignora binele? Da? Ne place îndemnul acela din psalm, binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile. Dar de câte ori în lista noastră de rugăciune se regăsesc binefacerile sau care este raportul între binefaceri și constantele solicitări și cereri pe care le avem? Nu că n-ar trebui să cerem, pentru că ne învață cuvântul lui Dumnezeu, de asemenea să aducem înaintea lui toate frământările, îngrijorările, nevoile noastre. Este bine să o facem. Dar din nou, are de-a face aici cu o aplecare, cu o atenție. Da? Nu ne este necunoscut nici cuvântul pe care îl spune, cred că am sărit un verset aici, îl spune Iacov când zice, cine știe să facă un bine și nu-l face, ce este? Nici mai mult, nici mai puțin decât un păcat. Este un păcat. Așadar, în minutele următoare vreau să vă împărtășesc ceea ce cred eu că ar trebui să ne preocupe în această situație. Și vreau să vedem de ce există acest pericol, care sunt implicațiile și ce ar trebui să facem ca să-l evităm. Ce ar trebui să facem să-l... uite și aici versetul pe care îl pierdusem. Da? Cine știe să facă un bine și nu-l face, comite un păcat. Și atenție, nu este vorba numai despre acea listă a păcatelor prin omitere. Da? O să vedeți, este pur și simplu o atitudine generală față de diferența aceasta. Bine, rău. De ce suntem așadar atrași de rău? De ce este această aplecare înspre rău? Dar care se manifestă atât în atenție, în preocupare, cât și în faptă, în acțiune, în atitudine. În primul rând este vorba despre o înclinație naturală. Țineți minte cu siguranță ceea ce spune Domnul atunci când se uită pe suprafața pământului înainte de potop. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Din momentul rebeliunii omului, aceasta rămâne tendința sa proeminentă. Este această înclinație naturală a omului. Nu este prima oară când studiile noastre, observațiile noastre vin să confirme adevărurile afirmate de Scripturi. Psihologii, după numeroase studii, au ajuns la concluzia că în creierul omului se manifestă o tendință numită favorizare negativă, negative bias. Negative bias. Și iată câteva din manifestările acestei favorizări. Favorizări. Și o să vedeți, o să fiți surprinși că sunt lucruri pe care dumneavoastră le-ați experimentat deja. Ne amintim mai ușor insultele decât aprecierile. Ne amintim mai ușor insultele decât aprecierile. Dacă cineva ți-a zis felicitări, bravo, bine, da? Dar dacă cineva ți-a adresat o insultă, ce credeți că va persista mai mult în amintirea ta? Insulta, de obicei. Insulta. Ne amintim mai ușor experiențele traumatizante decât cele pozitive. Decât cele pozitive. Atenția ne este atrasă mult mai repede de știrile negative decât de cele pozitive. Ne gândim mai mult la amenințări decât la promisiuni. Mai mult la amenințări decât la promisiuni. Și acum, din ceea ce vedeți dumneavoastră, din practicile proprii, cele ale cunoștințelor, nu sunt confirmate lucrurile acestea? Care știri abundă în vremea noastră? Cele negative. De ce? Pentru că ele, în felul acesta, de fapt, exemplifică și alimentează obsesia noastră cu lucrurile rele. Obsesia noastră cu lucrurile rele. Atrag mai mult, captivează mai mult și atunci, normal, suntem și alimentați mai mult cu acestea. Apropo de insulte și aprecieri, specialiștii aceștia au ajuns la concluzia că este nevoie de 5 afirmații pozitive pentru a anihila una negativă. Vă dați seama ce raport? 5 la 1. Da? Deci e nevoie de 5 laude înainte de o critică ca echilibru să fie totuși unul sănătos. De asemenea, nu vi se pare că o veste rea se întinde mult mai repede și mai amplu decât o veste bună? Decât o veste bună? Am auzit nu de mult o veste despre un cunoscut, dar la foarte scurt timp, la un interval surprinzător pentru mine de scurt, veștile veneau și din Australia, și din America de Nord, și din Europa. Și mă gândeam, ce amploare poate lua o veste? Iată de ce Biblia este atât de vehementă și cu păcatul acesta al bârfei. Da? Pentru că n-am auzit pe nimeni bârfind pe cineva de bine. Și atunci când e așa un bine din ăsta disimulat, sau este o disimulare în bine a unui lucru rău. A unui lucru rău. Dar n-ai auzit pe nimeni să încingă firul telefonului, acum am rog firul acesta invizibil, că vorbim pe celulare, da? Dar să încingă firul cu lucruri bune despre cineva. De obicei sunt toate aceste insinuări malițioase care acoperă toată suprafața pământului. Deci este așadar o înclinație naturală, o favorizare negativă pe care creierul nostru o conține și contribuie la ea. Nici nu este de mirare, pentru că este vorba despre o strategie diabolică. O strategie diabolică. Auziți ce spune Domnul Iisus Hristos despre diavol. Spune Ioan capitolul 8, versetul 44. De la început a fost ucigaș. Nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Așadar, ucidere, minciună, agresivitate, toate sunt ale lui. În altă vorbire îl numește pe diavol hoț și spune hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Este activitatea și strategia diavolului. Apostolul Pavel vorbește despre tensiunea, despre confruntarea spirituală la care sunt supuși credincioșii în următorii termeni. Efeseni capitolul 6, versetul 12. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Deci, chiar dacă răul este o tendință comportamentală, după cum vedeți, sunt implicații spirituale. Spune Pavel, sunt duhuri ale răutății. Duhurile ale răutății. Vă aduceți aminte de cei doi ucenici ai Domnului Iisus Hristos, frați, care nu sunt mulțumiți de felul în care au fost primiți într-un sat. Și se întorc la Domnul Iisus și zic, Doamne, hai să nimicim, să terminăm cu toată suflarea. Pentru că uite cum se poartă, nu ne acordă respectul care ni se cuvine. Care este replica Domnului Iisus Hristos? Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți. Înțelegeți de ce Apostolul Pavel se roagă pentru credincioși, de ce ar trebui noi înșine să facem acesta un subiect al rugăciunilor noastre. Doamne, ajută-ne să discernem duhurile, să deosebim duhurile care vin să ne însuflețească, care vin să ne încarce cu pasiune, dacă vreți. Să ne încarce cu pasiune. Pentru ca nu cumva să confundăm lucrurile și chiar dacă nu facem rău, pur și simplu să ignorăm binele, devenind în felul acesta participanți la proliferarea răului. Și în felul acesta ne poziționăm nu în ascultare de Duhul Domnului, ci de celelalte duhuri ale răutății. Apostolul Petru prezintă și el un tablou sumbru al unor oameni care sunt seduși de profeți mincinoși. Asocierea lor cu diavolul cred că este deja evidentă, pentru că el este tatăl minciunii. Spune despre ei, oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună, lor le este păstrată negura întunericului. Deși vor să se prezinte ca oameni cu lumină, pentru că vor să vorbească din partea lui Dumnezeu, fiind niște profeți mincinoși, nu fac altceva decât ei înșiși să fie negura întunericului. Și este acolo foarte frumoase cuvintele acestea, parcă nici nu te-ai aștepta de la un om cu o educație simplă, cum a fost a lui Petru, această folosire a metaforelor, vezi ce frumos vorbește el, fântân fără apă, nori alungați de furtună, chiar și acolo unde vorbește despre negura întunericului, ar putea să spune numai întuneric, dar vorbește despre negura întunericului tocmai pentru a accentua seriozitatea acestui aspect, acestei probleme. Dacă veți citi între capitolul 2 din cea de-a doua epistolă a lui Petru, o să vedeți că este vorba despre oameni care, spune Petru, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Deci despre cine vorbește? Nu vorbește despre fiii întunericului. Vorbește despre cei ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, dar care, din lipsa discernământului, din lipsa unei atitudini adecvate, ajung să fie din nou atrași în întuneric, biruiți de rău și agenți ai răului în cele din urmă. Deci, frați și surori, nu este un lucru cu care să, nici să nu zic, glumim, pentru că ar trebui să fie departe de noi un asemenea gând. Dar nu putem fi indiferenți față de această situație. Nu putem. Deci diavolul își folosește mijloacele pentru a genera ceea ce este specific naturii caracterului său. Coruperea binelui, înșelăciunea, înrobirea, distrugerea. Deci, înclinație naturală, strategie diabolică, tendință socială, culturală, tendință socială, culturală. Ne sunt cunoscute cuvintele Apostolului Pavel, nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci prefaceți-vă, transformați-vă prin înnoirea minții voastre, ca din nou să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Și observați accentul pe care îl pune Apostolul Pavel aici. Știți cum se pregătesc cei care sunt în misiunea aceasta de a identifica falsurile? Sunt departamente întregi, la nivel de stat, la nivel de companii, tocmai pentru a identifica falsurile. Am urmărit odată un documentar, foarte multe medicamente care sunt contrafăcute și care intră pe piața oficială. V-ați gândi că din moment ce sunt contrafăcute este o piață așa, subterană, neagră. Nu, intră pe piața oficială pentru că sunt din ce în ce mai greu de identificat. Dar știți că atunci când oamenii aceștia se antrenează, se pregătesc, ei nu se concentrează asupra falsurilor, ci asupra a ceea ce este autentic. Asupra ceea ce este autentic. Apostolul Pavel nu se concentrează aici pe întuneric, pe minciună, pe... Nu, că la câte minciuni sunt, să tot umbli după ele, după toate variațiile, variantele, deși obosești și nici nu ai succes. El, uitați-vă, se concentrează asupra voii lui Dumnezeu, care este bună, plăcută și desăvârșită. Și înspre aceasta trebuie și noi să ne orientăm atenția, preocuparea, eforturile, energia noastră. Pentru că suntem parte a lumii acesteia, nici nu ne dăm seama că noi înșine suntem supuși unei inginerii sociale. Este vorba despre acele planificări centralizate cu scopul de a reglementa comportamentul și dezvoltarea societății. Aș îndrăzni să spun că, cel puțin aici, în Statele Unite, în masă suntem până la urmă supuși acestui proces. Suntem supuși acestui proces. Un exemplu în acest sens îl consider a fi manipularea prin industria publicității. Atenție! În urmă cu 20 de ani a fost făcut un studiu care indica faptul că persoanele care se uitau cu moderație la televizor, deci asta era pe vremea când televizorul era principalul ecran de care lumea era atrasă. Acum avem o multitudine de ecrane în fața noastră. Da? Deci cei care se uitau cu moderație cheltuiau mai puțin decât cei ce petreceau mai mult timp în fața ecranului. Deci cheltuiau mai puțin. De ce? Pentru că publicitatea creează o nevoie falsă bazată pe premise ireale. Publicitatea creează o falsă nevoie pe baza unei premise ireale. Sunt însă și mai multe mijloace și interese implicate. V-am mai vorbit eu despre Cambridge Analytica, acel scandal care a scos la iveală faptul că orice schimb de mesaje și mai ales atunci când sunt aceste mesaje care au de-a face cu cu o sursă ambiguă și mai ales destinate așa diseminării largi. Și ați primit și dumneavoastră, am primit și eu, fie că este vorba de cazuri sociale, dacă veți trimite acest mesaj la prietenii voștri, familia aceasta va primi din partea lui Bill Gates nu știu câte mii de dolari. Rugați-vă chiar acum pentru nu știu cine, că în momentul acesta este... Deci, cei care stau în spatele acestor mecanisme, să știți, sunt foarte abili. Foarte abili. Și noi deja, să știți, suntem identificați ca niște grupuri de interes. Și mesajele acestea sunt trimise către noi pentru că noi reacționăm la ele mai bine decât reacționează alții. Cei care nu sunt obișnuiți cu rugăciunea pot să le spună ei prin 50 de mesaje rugați-vă chiar acum, că nu vor răspunde. Dar toți suntem în așa fel concentrați în astfel de grupuri de interese pentru că ei știu ce fel de informații să ni se ofere și în ce direcții pe urmă să fie atrasă contribuția noastră, dacă vreți. De aceea fiți mult mai precauți și în a prelua și în a distribui astfel de lucruri. Acum nu vă spun că trebuie gata cu orice preț, pentru că, din păcate, întotdeauna, știți foarte bine, în metodele lui de înșelăciune, diavolul vine cu această falsificare a lucrurilor bune. Gândiți-vă la simbolul curcubeului care sunt deturnările ulterioare și multe alte lucruri. Da? Dar asta nu ne scuză pe noi și nu trebuie să ne facă nici leneși, pentru ca să nu fim nici neroditori. Desigur, se aplică și cu alte aspecte. Dar este foarte important să ne gândim la lucrurile acestea. De ce? Pentru că sunt tendințe, influențe, strategii care nu sunt inocente, nu sunt nevinovate, care promovează răul și pe cei ce se folosesc de el. Implicații. Care sunt implicațiile? În primul rând, cred că deja trebuie să ne fie clar de ce diavolul este atât de interesat ca noi să ne concentrăm mai mult asupra răului decât asupra binelui. Este ceea ce a făcut de la bun început. Primei familii nu i-a spus, măi, ce bine o duceți voi aici, în Eden. Ce bine o duceți, aveți tot ce vă trebuie, uitați-vă ce s-a îngrijit Dumnezeu. Asta spune diavolul. Nu! El vine și strecoară acea îndoială. Oare chiar a zis Dumnezeu? Măi, voi nu vă dați seama că Dumnezeu nu v-a dat chiar totul? El știe foarte bine că în momentul în care veți mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, veți fi ca El. Deci, clar, nu v-a dat chiar tot. Și îndreaptă ochii nu spre ceea ce aveau, ci spre ceea ce credeau că le lipsește. Nici nu știau de fapt că le lipsește. Nici nu știau de fapt că le lipsește. Dacă vreți, predecesorul publicității contemporane. Nici nu știau că le lipsește. A creat o nevoie falsă pe baza unei premise eronate. Da? Deci, care sunt implicațiile? Poporul, mi-am adus aminte și de exemplu acesta, poporul evreu. Da? După ce strigase aproape două generații, da? Că duceau rău. Când Dumnezeu îi scoate, strigă ei la Dumnezeu, dar nu de data aceasta cu rugăminte, ci cu reproșuri. Cu reproșuri. Care sunt implicațiile? În primul rând, este vorba despre deruta cu privire la bine și rău. Și tulburarea pe care o generează. Lucrurile vremurilor acestea sunt de o asemenea complexitate încât este din ce în ce mai greu să tragi linia care să facă departajarea dintre bine și rău. Răul a intrat atât de mult în teritoriul binelui încât e din ce în ce mai greu să-l observi. Din ce în ce mai greu. Prin abaterea privirilor noastre de la ceea ce este bun, ceea ce ne este deja oferit, ceea ce este de la Dumnezeu, inamicul stârnește nemulțumirea, nesiguranța și neîncrederea. Pentru că în cele din urmă nu mai este nevoie decât o mică atingere pentru a ne plasa în starea de revoltă față de Dumnezeu. Deci aceasta este dinamica, nemulțumirea, nesiguranța, neîncrederea și în cele din urmă revolta. Revolta. Așa a fost cu cei doi în Eden, așa a fost cu ceilalți în Israel, așa este cu fiecare dintre noi. Iată de ce, și poate că trebuie să intensific sau să spun mai multe predici despre mulțumire, nu numai la Thanksgiving. Pentru că de aici nemulțumirea noastră ne conduce la sentimentul neîncrederii în Dumnezeu, la nesiguranță și în cele din urmă la revoltă, poate nu o revoltă directă, fățișă, dar o revoltă în modalitățile pe care le folosim pentru a ne asigura siguranța, pentru a ne însuși lucruri care credem noi ne vor face mulțumiți. Câți dintre noi o duc mai rău decât au dus-o în România când au plecat de acolo? Dar realist, așa, nu? Realist. Celor mai mulți, dacă este să recunoaștem, ne merge mai bine. Dar cam tot la fel de nemulțumiți suntem. Da? Tot la fel de nemulțumiți. De ce oare? Nu cumva este un astfel de mecanism în care și noi suntem prinși și angrenajul acesta ne alimentează în mod susținut tendința aceasta negativă, da? Înspre nemulțumire. Și astfel, din nou, apare neîncrederea și în cele din urmă revolta. Apostolul Pavel, când s-a uitat la răul din el, care se războrea cu binele de-a cărui existență era informat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pare exasperat. Ascultați exclamația lui. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Numai că el nu rămâne la această perspectivă sumbră. Și declarația lui, cea cu care continuă, este următoarea. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Nu rămâne acolo. Și dintr-o dată își dă seama de pericol și ia atitudine. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. El nu recunoaște răul ca victorie finală, ci pe Hristos ca cel ce dă victoria. Când ne concentrăm doar asupra răului, asupra lucrurilor care nu merg, devenim frustrați, descurajați, cu sufletul amărât, suspicioși, dar mai ales chiar și ceea ce este bun, cum ar fi dorința de a îmbunătăți, de a crește, este deturnat în atac, agresivitate, dorință de control și răzbunare. Și din păcate, frați și surori, bisericile nu sunt scutite de astfel de atitudini. Nu sunt scutite. Și în noi este o anumită agresivitate, suspiciune. Dacă face unul ceva, cine știe ce interese sunt la mijloc. Dacă în loc să fim mulțumitori și să ne uităm la lucrurile bune și nu uitați din nou, chiar și în dorința de îmbunătățire este bine, îmbunătățire. Da? Ne lăsăm seduși, ademeniți de această orientare înspre rău. Frustrați, amărâți, nimic nu-i bun, nimic nu merge. Și atenție, o să vedeți, e un pericol foarte mare într-o astfel de atitudine și o astfel de mentalitate care pe toți ne încearcă, pe mine, pe fiecare, nici unul dintre dumneavoastră, pot să vă asigur de lucrul acesta, nu vă ocolește o astfel de tendință. Important este, știți cum era, nu poți opri păsările să zboare deasupra capului, dar ce poți face? Să nu le lași să-și facă cuib. Da? În numele judecății divine, mulți credincioși își asumă ei rolul de justițiari și adesea sunt foarte nemiloși. În numele justiției divine, ne asumăm rolul de justițiari ai lui Dumnezeu. Și suntem nemiloși. Suntem nemiloși. Așadar, confuzie cu privire la rău și bine din tendința aceasta în mijlocul culturii în care suntem. Atacul la adresa caracterului și puterii lui Dumnezeu. De la bun început, diavolul a vrut să distorsioneze convingerile omului cu privire la Dumnezeu. Mereu acționează așa, încât să-l împiedice, să-l vedem pe Dumnezeu ca fiind bun, milostiv, răbdător, adică tot ce ne-ar putea atrage către Dumnezeu. Domnul Iisus spune despre Tatăl, bun este unul singur, Dumnezeu. Când oferă pilda părinților care știu să dea daruri bune copiilor lui, spune că Dumnezeu cu atât mai mult ne dă daruri bune. Chiar și atunci când pedepsește, spune autorul epistolei către evrei, o face cu scopul de a ne îndrepta pentru că ne iubește, pentru că ne iubește. Și inamicul știe că atunci când reușește să ne concentrăm doar asupra răului, vom deveni opaci în ce privește binele. Din nou, hai să recurg la un exemplu cu care cei mai mulți dintre noi sunt familiari. Ești copil, ai mâncare pe masă, ai adăpost, acoperiș deasupra capului, haine bune, de calitate, poate și ceva jucării, și școală, educație, dar într-o zi tatăl îți cere ceva, nu faci, este ceva destul de grav și trebuie să recurgă la disciplină. Ați auzit copiii care spun părinților, I hate you? Te urăsc. Mulțumiți lui Dumnezeu dacă nu sunt copiii voștri ăștia. Și să nici nu ajungă vreodată și să nici nu ajungeți vreodată în astfel de situații. Dar să știți că nu este chiar așa implauzibil. Nu este chiar așa. Pentru că au prieteni, au colegi, la școală, trăim în societatea aceasta care vine peste noi cu tăvălugul acestor atitudini și nu aș fi surprins ca într-o bună zi unul dintre noi să poată auzi cuvintele astea. Cu toate că îi dă toate aceste lucruri. De ce? Predispoziția, tensiunea aceasta spirituală și cultura în care trăim. Da? Care generează acest spirit de revoltă. Spirit de revoltă. Împotriva puterii lui Dumnezeu, împotriva autorității lui Dumnezeu, împotriva caracterului lui Dumnezeu. Acum, o altă implicație peste care nu am cum să sar, pare rău că deja e un pic trecut de ora 12, dar mai rezistați puțin că sunt foarte aproape. Contestarea Evangheliei, provocarea Evangheliei. Ce înseamnă Evanghelia? Veste bună, veste bună. Din păcate, uneori prezentarea noastră e în așa fel făcută încât se pierde aspectul de veste bună. Dar, când ne concentrăm asupra răului, ajungem la câteva concepții periculoase. Sunt periculoase odată prin subtilitatea pe care o prezintă și modul în care se insinuează în gândirea noastră ca mentalitate și apoi prin efectele pe care le generează aceste poziții. Și vă rog, fiți foarte atenți. Încercați să urmăriți cu atenție. Când ne concentrăm asupra răului, de fapt declarăm că percepțiile noastre sau percepțiile mele sunt obiective și înțelegerea mea este completă. Adică, lucrurile sunt așa cum le percep, cum le văd eu și cum le înțeleg eu într-un mod absolut. Deci, ceea ce văd, eu percep și cum le înțeleg, nu comportă alternativă. Nu comportă alternativă. Deci lucrurile sunt doar așa cum le văd eu și cum le înțeleg eu. Credeți că e adevărat lucrul acesta? Vă aduc aminte ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Predica de pe munte. Nu de mult am reamintit lucrul acesta. Paiul din ochiul fratelui s-ar putea să fie umbra bârnei din ochiul meu. Deci Domnul Iisus Hristos dintr-o dată plasează această responsabilitate. Deci nu spun că s-ar putea să nu fie pai în ochiul celuilalt, dar Domnul Iisus Hristos acolo nu anulează paiul din ochiul celuilalt când spune cuvintele acestea, ci ne îndeamnă în primul rând la o examinare proprie a percepției noastre mai întâi. Din nou, nu vrea să fim leneși, nici spiritual, nici intelectual, nici în ceea ce privește relațiile și legăturile dintre noi. Da? Nu vrea să fim astfel de oameni. Amintiți-vă istoria lui Iosif, ceea ce arată ca o dramă de familie. Vă aduceți aminte când se întâlnește cu frații lui, spune, da, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat lucrurile acestea. Noi de multe ori ne pronunțăm cu convingerea că lucrurile sunt așa cum le vedem noi și cum le înțelegem noi și nu admitem că s-ar putea ca Dumnezeu să aibă în decor, nevăzut nouă, planuri și lucruri pe care noi nici măcar nu le putem gândi, pentru că spune foarte clar Sfânta Scriptură cât de mare diferența între cer și pământ, cam așa este diferența între gândurile mele și gândurile voastre. Trebuie să admitem că nu înțelegem totul și că nu trebuie să ne grăbim să judecăm, să pronunțăm și să sancționăm. Un al doilea pericol. Să ajungem să credem că răul este mai puternic decât binele și că binele nu poate schimba. L-am amintit pe Apostolul Pavel. Vă aduceți aminte cam care a fost atitudinea ucenicilor după ce s-a răspândit vestea că Apostolul Pavel, că Saul s-a convertit? Toți au alergat înspre el, l-au pus la amvon și au zis, slavă Domnului. Barnaba a fost cel care l-a luat cu el și a început să-l prezinte și încet, încet, pentru că cei mai mulți se temeau. Ei propovăduiau puterea Evangheliei, da, voreau să extindă Evanghelia, dar când este vorba despre schimbare, e întotdeauna acea reticență. Dar știți care este latura sau aspectul și mai grav? Că de obicei tindem să credem că numai noi suntem cei care se schimbă, ceilalți nu. Și este această tendință și această atitudine. Am văzut eu, nimic nu-l mai schimbă. Care este mesajul implicit în această afirmație? Că Evanghelia nu are putere, că Dumnezeu nu are putere. Cu toate că noi ne rugăm adesea ca Dumnezeu să schimbe. Propovăduim Evanghelia sau ar trebui să o propovăduim cu acest obiectiv, ca viața să se schimbe. Și noi, asemenea lui Asaf, ne uităm la răul din jurul nostru și suntem descurajați. Era să mi se clatine piciorul când văd cum Rusiei continuă să-i meargă bine în ciuda sancțiunilor și relelor pe care le face, când politicienilor de oricare culoare ar fi ei, cu toate minciunile și toate lucrurile pe care le fac, se pare netulburat le este traseul, toate lucrurile astea vin. De ce? Pentru că este cineva care are grijă să planteze în gândirea noastră și în inima noastră numai această perspectivă asupra lucrurilor. Nu ne spune nimeni. Am vorbit cu un frate pe care și noi îl ajutăm în misiunea pe care o face despre săptămâna trecută, nu pot să vă spun prea multe detalii, acum va veni vremea și acestora, despre credincioși din Iordania, credincioși din India, din zone unde viața le este permanent în pericol. Da? Și cu toate acestea, oamenii aceia continuă în credința lor, continuă să mărturisească Evanghelia și sunt în jurul nostru oameni care fac eforturi ca Evanghelia să fie propovăduită cât mai departe. Despre lucrurile acestea prea puțin auzim. Despre schimbări de genul acesta prea puțin auzim. Noi ajungem mereu așa, blocați în perspectiva aceasta. Păi nu se mai schimbă nimic. Nu se mai poate schimba nimic. Nu în ultimul rând, pentru că este o dinamică în aceste gânduri, ajungem să credem, deși credem că mântuirea este prin har, noi nu putem păstra decât prin fapte. Dar culmea, că asta de obicei nu aplicăm la noi, ci o aplicăm când îi judecăm pe ceilalți. Da? Nu aplicăm la noi. Ca și noi să ne străduim să facem fapte vrednice de pocăința noastră. Îndată le vedem pe ale celorlalți, păi, ce pocăit e asta? Ce pocăit e asta? Rar ne întrebăm, ce fel de pocăit sunt eu? Mult mai ușor este să întreb, ce fel de pocăit este el sau ea. Zece leproși au fost vindicați de Domnul. Câți văd cu adevărat binele care le-a fost făcut? Unul. Deși s-au făcut bine în trup, binele le-a rămas străin. 9 dintre ei. Ce raport? Deși ni se face bine, binele ne rămâne străin. Multora. Ce putem face? Să ne concentrăm în mod conștient și deliberat asupra binelui. Sfatul acela, fraților, poate ar trebui să-l luăm mult mai în serios. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Mi-a trimis cineva odată un mesaj. Tocmai ieșise de sub efectele COVID-ului. Vă mai aduceți aminte de el, apropo? Ieșise de sub efectele COVID-ului Și a început cu o listă. Doamne, mulțumesc! Am putut să miros din nou. Mâncarea are gust. Am auzit, am ieșit, am... Da, m-am gândit la mine însumi. E drept, parcă așa generale sunt rugăciunile mele. Doamne, mulțumesc că n-o duc rău. Da, și tot ce înseamnă asta. Dar cred că tocmai pentru că nu ne ocupăm așa specific și concentrat pe lucrurile bune, pe ceea ce Dumnezeu ne dă în generozitatea Lui, ajungem să nu le mai vedem. Și ignorând binele, participăm la proliferarea răului. Să răspundem pozitiv la vești rele. Nu-i ușor. Cum putem face asta? O putem face transformând acele vești în subiect de rugăciune, o putem face reflectând asupra modului în care putem face un bine prin care să atenuăm răul. Nu pot să uit decizia unui coleg de-al meu de seminar. Noi, pe vremea aceea la seminar, nu aveam acces la televizor decât după un orar și cu programe dinainte stabilite. Și a ajuns acasă. Și da, era pe vremea aceea când se făcea trecerea de la 2 ore pe zi la 24 de ore. Și a cam uitat de el în fața televizorului și când și-a dat seama pe la 1 dimineața, așa mustrare a simțit în el și a zis, măi, am stat atâtea ore la televizor, voi sta la fel să citesc scripturile. Da? Și spunea el, măi, dintr-o dată, măcar am fost făcut atent la proporția aceasta dintre lucru și interese. Nu cred că e un exercițiu rău pentru nici care dintre noi, dacă am echilibrat lucrurile. Dar ca nuanță, cum poți transforma răul în bine? Să evităm promovarea răului, promovarea și proliferarea răului. Fie că este vorba despre vorbire, bârfă, despre faptă, malițiozitate în intenții și în acțiune, să căutăm să fim agenții binelui mai degrabă decât al răului. Și vreau să închei cu un verset care să ne rămână drept moto, nu știu, pentru cât vreți dumneavoastră. Dar zice că ar fi bine să ne rămână până la sfârșit. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Frați și surori, noi la aceasta am fost chemați printr-o veste, nu negativă, ci printr-o veste bună, printr-o veste bună. Viitorul credincioșilor este unul bun. Cel ce ne este Tată și Domn este bun. El este lumină, El este adevăr. De aceea, dacă suntem ai Lui, noi nu putem rămâne nici măcar indiferenți față de bine. Și atenție să nu numim binele rău, ci să-L recunoaștem și să-I mulțumim Lui Dumnezeu pentru El. Doamne ajută-ne! Amin! Haideți să încheiem. Mulțumesc pentru răbdarea voastră.